Ini hasil dari 20 tahun bekerja
yes.
di perusahaan Amerika.
Yes, kita ya. Percepat yang terakhir Pak Dahlan itu ISO yang saya yakin di Indonesia masih asing, yaitu ISO 37001.
Bisa ngapain?
Anti korupsi Pak Dahlan.
Tidak biasanya saya memberi kata pengantar, tapi sekali ini saya memberi kata pengantar karena tamu saya ini mungkin kalian belum banyak yang tahu. Dan kata pengantar ini lebih terkait dengan latar belakang saya, dalam pengertian saya dulu orang swasta yang bertahun-tahun di swasta, berpuluh tahun di swasta, kemudian menjadi orang BUMD, kemudian menjadi orang BUMN, kemudian ke politik, dan ada masalah seperti ini. Dan kemudian, apakah saya menyesali? Tidak. Tetapi, seberapa banyak ada orang-orang profesional yang mau terjun ke perusahaan daerah atau mau terjun ke BUMN? Cukup banyak. Nah, salah satunya, kalau tadi saya bilang dulu saya, sekarang yang di depan saya ini. Yang di depan saya ini begitu lulus dari ITS, dari jurusan kimia,
teknik kimia,
itu langsung bekerja di perusahaan Jepang di Jakarta selama 5 tahun. Kemudian kerja di perusahaan Amerika selama 20 tahun, menjadi yang paling tinggi di perusahaan Amerika itu di Indonesia, yang kemudian mengingatkan saya bahwa saya sering ketika diminta memberi kuliah umum di semester-semester akhir, saya selalu mengatakan seorang mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi dan ingin bekerja, maksudnya tidak ingin bisnis, tapi ingin bekerja dulu, ada 2 pilihan yang sering saya tawarkan. Pertama, kerjalah di perusahaan asing atau di perusahaan nasional yang sistemnya itu sangat profesional, sistemnya sangat baik, sehingga di situ Anda belajar sistem, belajar manajemen, dan belajar bagaimana membentuk watak pribadi menjadi pribadi yang sangat profesional. Atau pilihan lain, Anda boleh bekerja di perusahaan kecil atau tidak usah perusahaan besar, tetapi bos perusahaan itu bisa Anda jadikan model untuk masa depan Anda. Karena bosnya itu punya karakter yang baik, memberikan keleluasaan yang baik kepada Anda, sehingga Anda akan terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, yang sesuai dengan bosnya itu. Nah, setelah itu bebas. Anda mau usaha sendiri silahkan, mau tetap berkarir dimanapun silahkan, tetapi Anda sudah mempunyai bekal. Kalau Anda bekerja di perusahaan asing atau di perusahaan nasional yang sistemnya bagus, Anda punya kepribadian yang bagus, punya profesionalitas yang bagus. Kalau Anda bekerja di perusahaan kecil tapi bosnya bisa menjadi teladan, Anda juga akan bisa belajar bagaimana menjadi teladan. Nah, yang di depan saya ini begitu lulus teknik kimia di ITS, kerja di perusahaan Jepang 5 tahun, kemudian kerja di perusahaan Amerika 20 tahun. Dan setelah itu kerja di perusahaan daerah yang saya kira teman-teman pengelola perusahaan daerah pengen tahu bagaimana perusahaan daerah itu harus berlangsung. Apalagi perusahaan daerah ini di bidang air minum. Yang kita semua tahu bahwa seluruh perusahaan air minum di Indonesia mengalami masalah, mengalami utang yang sangat besar, dilecehkan oleh konsumen sebagai bukan perusahaan air minum, tapi perusahaan
air mandi.
Air mandi. Dan kemudian mempunyai utang yang banyak yang harus diputihkan oleh negara di bail out begitu. Nah, tetapi tamu saya hari ini itu mempunyai pengalaman yang sangat menarik bagaimana bisa mentransformasikan perusahaan daerah air minum Surabaya menjadi perusahaan daerah air minum yang sangat bagus, dan bagaimana pengalaman orang yang di depan saya ini sebagai orang yang mateng di perusahaan Jepang dan orang yang mateng di perusahaan Amerika, karena 20 tahun di perusahaan Amerika itu, membawa seluruh pengalaman dan 10 karakternya itu untuk membenahi perusahaan air minum di Surabaya. Nama Anda siapa?
Muji Aman.
Cuma satu kata aja.
Satu kata saja, memuji supaya aman, ini bahasa Inggris ini, Pak.
Dari mana tahu artinya itu?
Jadi ketika saya lahir tahun 68, di Blitar itu ada operasi Trisula. Bapak sama kakek saya sehari-hari membuang kepala manusia yang tersangkut di
sungai,
di kerangkong. Kerangkong itu tumbuhan pelindung. Setiap hari ketika ibu saya hamil, doanya cuma satu, kapan Indonesia ini aman. Sehingga satu-satunya doa bersama-sama satu keluarga, karena rumah kakek saya itu menghadap ke sungai.
Sungai apa namanya?
Sungai Brantas. Sungai Brantas yang melewati daerah Kanigoro yang itu dijadikan basis operasi Trisula itu. Banyak sekali, setiap hari menurut cerita
ada mayat di situ.
Ada mayat di situ, harus didorong.
Kok sih. Bapak Pak Mujiaman ini harus mendorong mayat itu, waktu itu menjabat apa?
Karena rumahnya menghadap ke sungai.
Hanya karena itu.
Hanya karena itu.
Sebetulnya pekerjaan sehari-harinya apa? Beliau di ayah Anda.
Buruh tani.
Oh, buruh tani.
Kenapa disebut buruh tani? Kalau petani itu punya lahan. Kalau buruh tani itu modalnya bahu. Bahu sama
bahu
sama tenaga lah. Jadi saya sebut buruh tani karena memang aslinya demikian.
Tapi memang betul-betul menghadap ke sungai.
Betul-betul menghadap sungai.
Kalau mandi di sungai itu waktu kecil.
Demikian.
Oh.
Bukan hanya mandi, banyak sekali kegiatan yang harus di sungai itu.
WC-nya juga di sungai itu.
Betul, kira-kira begitu.
Oh, jadi ayah Anda ini buruh tani.
Buruh tani.
Jadi dorongi mayat itu hanya karena memang tinggalnya di situ. Kalau nggak didorong, kenapa mayat itu?
Busuk, bau, sangat mengganggu. Jadi benar-benar mencekam ini.
Oh, karena mayat itu mengalir di sungai, tetapi nyangkut di pinggir sungai, nyangkut di tanaman-tanaman itu, dan itu di depan
harus
rumah.
Harus dibersihkan.
Kalau tidak didorong, nanti bau di situ.
Bau di situ.
Tapi nggak ada, misalnya nggak diangkat untuk dikuburkan.
Nggak, karena
banyak sekali.
Banyak ya.
Anak nomor berapa?
Saya nomor 2 dari 3 bersaudara.
Waktu itu umur berapa ya? Oh, belum lahir. Belum lahir.
Tahun 68.
68. Lahir 68.
Lahir 68.
Waktu itu kira-kira 66 atau
mulai ya, kalau Trisula agak belakangan. Kalau
Trisula lebih belakangan.
67, ya, memang 67 68 itu. Sisa-sisanya itu. Tuntas 68.
Jadi itu waktu itu lahir.
Lahir.
Sehingga ibunya
doanya memuji supaya aman.
Muji itu maksudnya bukan muji kita puji, bukan gitu. Muji itu maksudnya
memohon,
berdoa, memohon. Muji aman.
Iya.
Oh, kalau kakak pertama namanya siapa?
Mujoko.
Oh, harus Mu juga.
Mujoko.
Jadi apa sekarang?
Beliau sudah wafat.
Oh.
Sudah wafat.
Meninggal muda.
Meninggal masih muda.
Berapa bersaudara, Pak Muji?
3 bersaudara. Adik saya juga wafat. Jadi saya tinggal satu-satunya.
Meninggal muda juga berarti adik?
Iya.
Laki-laki juga?
Laki-laki juga.
Bapak ibu masih ada?
Bapak sudah sedo. Ibu masih sehat walafiat. Sekarang umur 71.
Tinggal di?
Tinggal di Blitar.
Oh, masih tinggal di Blitar?
Masih tinggal di Blitar.
Ini Blitar sebelah mana? Kok ada Sungai Brantasnya?
Serengat yang paling selatan itu dibatasi dengan Sungai Brantas.
Oh, Serengat.
Serengat.
Serengat itu berapa kilo ke kota Blitar ya?
11. Itu 10 kilo, sekitar 10 kilo.
Jadi kalau antara Wlingi dan
Blitar. Oh, bukan, arah ke Kediri.
Oh, antara Blitar dan Kediri.
Kediri.
Oh, di situ.
Yeah.
Nah, jadi tiap hari ayah kerja tani, tapi di tempatnya orang lain.
Di tempat orang lain, dan kalau bisa mengumpulkan uang atau bisa pinjam uang dari sahabat, ya menyewa.
Oh, menyewa.
Menyewa atau di sana namanya
penggarap.
Ya. Maru. Itulah.
Nah, SD di sana?
SD di
Serengat.
Di Serengat, SMP di Serengat.
SMP di Serengat.
SMA juga masih di Serengat.
Hah? Di Serengat ada SMA?
Ketika itu baru tahun-tahun pertama SMA Serengat berdiri.
Oh. Itu kecamatan ya Serengat?
Kecamatan Serengat.
Dari Serengat lebih dekat ke Kediri atau lebih dekat ke Blitar?
Ke Blitar. Ke Blitar hanya sekitar 10 kilo, kalau ke sana 30 sampai 40 kilo. Kalau Kediri.
Jadi itu kalau dari Blitar ke Kediri ada Blitar, Srengat,
kemudian Keras,
ya. Kanigoro Kediri. Kediri. Ya. Kanigoro ini terkenal karena saya punya pesantren di sana. Bukan saya, keluarga kami punya pesantren di Kanigoro itu. Dan waktu tahun 65 itu terkenal sekali karena ada kekerasan yang dilakukan oleh PKI di sana. Dan kemudian ini menjadi sejarah nasional. Nah, setelah SMA baru ke
Surabaya.
ITS.
ITS.
Tuh, anaknya buruh tani kok bisa ke ITS?
Inilah ketika itu di kampung saya belum ada yang sekolah di Institut Teknologi, itu enggak ada.
Kakaknya sekolah di mana waktu itu?
Kakak saya ketika melihat ini di tetangga saya itu ada yang sekolah pernah ke Surabaya itu gagal.
Kakaknya SMA-nya di mana?
STM. Jadi di sana itu yang musim, kalau SLTA itu SPG sama STM. Karena diharapkan langsung jadi guru atau jadi tukang.
STM-nya di Blitar.
Di Blitar.
Tidak di Srengat.
Tidak di Srengat. Oh. Hanya saya ini enggak tahu kok memilih ke SMA. Saat itu saya berunding sama orang tua bahwa bakat saya ini kayaknya kalau harus jadi guru sekarang atau jadi tukang sekarang kayaknya
enggak bisa.
Sayang, saya bilang sayang. Saya masih punya cita-cita, kira-kira begitu. Sehingga masuk SMA termasuk bukan pilihan yang yang mudah saat itu. Karena hampir semua orang tua menginginkan cepat sekolah, cepat nyambut gawe.
Nah, terus kok kepikir ITS?
Ketika itu saya berunding sama orang tua. Bapak saya itu memang sekolahnya hanya SD. Tetapi saya melihat bahwa bapak saya itu jadi panutan bukan saja keluarga, juga di tetangga kiri itu. Kanan di kampung. Saya coba berdiskusi. Kimia itu ada jurusannya banyak. Kimia yang saya jelaskannya gampang. Kimia calon guru, kimia calon peneliti, dan satu kimia calon praktisi. Bapak saya itu saja. Kira-kira itu. Jadi ini adalah
itu teknik kimia.
Teknik kimia.
Bukan kimia murni.
Bukan kimia murni.
Dan bukan pendidikan kimia.
Bukan pendidikan kimia. Bapak saya itu saja. Kira-kira begitu.
Jadi yang biayai siapa waktu di ITS?
Wah, yang membiayai yang paling banyak negara.
Loh, kenapa? Dapat beasiswa?
Mulai pertama saya masuk kuliah, tentu saja saat itu pendaftaran itu, daftar ulang itu 240 ribu saat itu. Itu sudah sangat mahal. Sangat mahal. Jadi kalau sapi itu harganya 380 ribu rupiah.
Jadi satu ekor sapi?
Satu ekor sapi dia 240, 0,75 ekor. Punyanya satu ekor, ketika mau berangkat, jual. Bapak saya bilang, kalau kamu sekolah, sepanjang kamu kuat ngelakoni, bapak podo awakmu kuat, podo kuate. Ya, karena itu yang jadi
tekad saya. Nah, kakak tidak iri?
Tidak sama sekali, karena kakak ya melihat sekolah perguruan tinggi itu di sana masih jarang. Sekolah SD, SPG itu harus jual tanah rata-rata. STM, SPG itu udah harus jual tanah. Ini nggak ada yang dijual, apalagi ke Surabaya, nggak bisa bayangkan.
Jadi kakak tidak iri, tidak, kok adik saya
tidak iri, tidak iri sama sekali.
Waktu kak, apa karena ranking 1 di SMA?
Selalu insya Allah saya, mulai dari SD, SMP, SMA.
Ranking 1?
Ranking 1, tapi kalau begitu masuk ke Surabaya, hah? Teman kita tuh wah, sudah jauh sekali, kita merasa ya, tapi alhamdulillah setiap saya masuk misalkan SD masuk SMP. Kalau di Srengat itu dari kampung saya tuh selalu di kelas yang belakang H atau I. Kalau yang di kota-kota itu baru A B C D. Saya di H. Tapi saya punya tekad meskipun di H harus H yang terbaik.
Beasiswa apa didapat yang didapat di ITS?
Yang paling besar adalah beasiswa Super Semar.
Terus ada lagi?
Ada lagi biaya percepatan insinyur. Waktu itu Pak Habibie kan punya program percepatan sekian ribu insinyur gitu. Kita ketika melakukan penelitian bisa lebih penelitiannya bermanfaat, dapat insentif.
Jadi ikut dua beasiswa itu?
Dua beasiswa
dari yang paling... Pak Harto dan dari Pak Habibie?
Iya.
Dan lulus berapa tahun?
Nah, lulus ini kalau anak sekarang tidak ada yang sama dengan saya.
Kenapa? Cepat sekali?
Lama sekali. Saya lulus sampai 6 tahun. Tapi saya menikmati kuliah ini benar-benar mahasiswa saat itu.
Kenapa sampai 6 tahun?
Ya.
Beasiswanya enggak diputus?
Enggak.
Oh, boleh ya?
Boleh. Dan itu enggak ini.
Kenapa?
Saya sangat aktif di organisasi.
Di
yang pertama organisasi mahasiswa mulai di himpunan.
Himpunan.
Kemudian jadi himpunan dari staf, kemudian tahun kedua jadi ketua himpunan mahasiswa teknik kimia. Setahun selesai, waktu itu Pak Menteri Fuad Hasan itu waktu itu kan ada NKK BKK itu normalisasi kehidupan kampus. Ya kita mencoba di situ ada peluangnya untuk berorganisasi, itu ada jalurnya yaitu jalur koordinasi antar himpunan mahasiswa teknik kimia se-Indonesia. Satu, yang boleh waktu itu adalah profesi ya, organisasi ya, tetapi mengurus
ya,
pra
jurusan.
Itu dibolehkan. Saya
ketua.
Intensif saya mendirikan sekjen yang pertama kali. Saya sekjen yang pertama
himpunan
kali.
Himpunan Mahasiswa Teknik.
Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiswa Teknik Kimia se-Indonesia.
Sekjennya Pak Mujaman.
Jadi kita buat kegiatan di sini, kongres gitu seluruh Indonesia.
Itu sampai menghambat kuliah.
Enggak, bukan menghambat sebenarnya, menambah gizi dalam kuliah menurut saya.
Ya tapi kan menjadi molor, menjadi 6 tahun.
Ya.
Apa karena itu atau karena yang lain?
Terutama karena itu, karena sebagai sekjen ini saya traveling mulai dari Medan, bawah ke Palembang, ke Jakarta.
Itu lebih pada aktivitas semacam demo atau itu?
Oh enggak ada sekali. Kita BKK MTKA itu adalah organisasi pra-profesi. Jadi kira-kira adalah memotivasi jalur-jalur profesi apa yang bisa kita kembangkan.
Berapa tahun jadi sekjen?
2 tahun.
Terus akhirnya lulus?
Lulus. Alhamdulillah saya masih ingat ada kakak kelas saya namanya Junior. Kenapa orang-orang ini saya ingat, Junior Rusli saya ingat. Ditugaskan perusahaan Jepang untuk ke kampus. Menyeleksi
waktu itu semester terakhir. Jadi ada orang dari perusahaan Jepang datang ke kampus promosi tentang perusahaan Jepang
tentang
itu.
Tentang perusahaan Jepang itu.
Bahwa perusahaan Jepang itu memerlukan tenaga
kerja. Sekalian ada proses sehingga saya
tertarik.
Hampir tidak pernah menganggur karena begitu semuanya selesai, ijazah selesai, saya langsung diterima di perusahaan Jepang itu.
Pakai melamar tapi kan.
Pakai melamar tapi diseleksi.
Pakai tes. Lolos tes
dan saya diterima di sana.
Nama perusahaannya apa?
Waktu itu namanya masih panjang, Asahi Mas Subendra Chemical. Jadi Asahi, Rodamas sama Subendra. Subendra itu Pak Sudikat Mono. Lama-lama reformasi, sekarang jadi Asahi Mas Chemical yang
Asahi Mas Chemical. Di mana itu?
Di tepatnya di Cilegon.
Oh, Cilegon. Jadi pindah dari Surabaya ke Cilegon. Waktu itu Bapak masih ada?
Bapak masih ada, Bapak senang sekali. Dan
anaknya kerja di perusahaan
Jepang. Iya, ini Bapak, Ibu benar-benar merasakan, menikmati jerih payahnya selama sekian tahun.
Waktu itu kakak masih ada?
Kakak masih ada. Adik masih ada.
Terus pindah ke Cilegon?
Pindah ke Cilegon.
Nah, berapa lama?
5 tahun totalnya. Ya.
Terakhir sebagai apa?
Terakhir saya jadi superintenden. Superintenden itu kepala pabrik. Menurut saya untuk ngurusi mesin, ngurusi produksi tertinggi ya di superintenden itu. Lebih dari itu sudah koordinasi, manajemen, lain-lain.
Pernah membawai orang Jepang di situ?
Kalau membawai tidak pernah, tapi punya counterpart.
Ya.
Orang Jepang itu paling rendah ya superintenden itu.
Belajar apa dari perusahaan Jepang?
Wow, Jepang saya pakai bahasa yang gampang itu kesabaran. Dan ketelitian.
Ya. Sabar dan teliti.
Sabar dan apanya? Teliti. Sabar dalam memutuskan semua ini harus sabar. Saya bisa kasih gambaran sederhana. Misalnya kalau bikin teh itu dosisnya orang sudah yakin bahwa 2 sendok itu
yang terbaik.
Terbaik. Tapi kalau kita baru membuat di tempat yang baru, cangkirnya baru, sendoknya baru, coba dulu dong setengahnya. Pastikan, nggak ada reaksi apa-apa, tambah lagi satu, baru kita minum.
Sampai segitu.
Sampai segitu. Ini apanya?
Kehati-hatiannya.
Kehati-hatiannya. Dan ini membuat, wow.
Perfect
pekerjaan orang-orang Jepang tidak pernah meleset, saya kira itu. Meskipun teori kita sudah komplit, tetap itu harus kita lakukan. Kita punya protokol yang harus dilewati.
Itu belajar,
belajar
selama 5 tahun.
Yang paling banyak saya kira saya rangkum seperti itu, Pak Dahlan. Hmm, hmm, hmm. Jadi
proses itu harus dijalani dengan benar.
Dengan benar, dengan praktek, dengan
tidak kondisi. Tidak mau tiba-tiba hasilnya, yang penting pokoknya hasilnya baik.
Ada kondisi-kondisi baru yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh ilmuwan. Hmm. Di setiap situasi.
Ini harus, yang proses ini harus dijalani.
Prosesnya harus dijalani, ada protokolnya.
Terus kenapa sering ke Jepang waktu itu?
Saya belum pernah dibawa ke Jepang, belum pernah. Tetapi orang Jepangnya memang mulai dari presiden direktur sampai yang paling rendah level superintenden ini orang Jepang semuanya kita berinteraksi.
Kalau rapat manajemen pakai bahasa apa?
Pakai bahasa Inggris.
Bahasa Inggris.
Bahasa Inggris.
Jadi nggak bisa bahasa Jepang?
Bahasa Jepang belum bisa.
Kenapa nggak belajar bahasa Jepang waktu itu?
Waktunya sangat singkat dengan promosi yang cepat juga itu. Jadi kita masukkan foreman ya. Foreman, kemudian asisten supervisor, supervisor, superintendent, ini sangat panjang. Kita kalau dinaik-naikkan pangkat ini juga baru terus. Dalam 5 tahun seperti itu.
Jadi tiap tahun naik pangkat?
Demikian Pak.
Oh, jadi karirnya bagus lah.
Bagus.
Ya. Ya. Nah, dapat istri waktu di situ?
Iya.
Dari mana?
Kebetulan saya KKN di Tuban.
Oh, sebelum kerja di sana. KKN. Bukan karena kerja di sana dapat istri.
Bukan, di Tuban.
Oh. Jadi waktu kerja di sana sudah punya pacar?
Sudah punya pacar.
Oh, waktu mahasiswa. Yeah. Anak Tuban.
Anak Tuban.
Kuliah di mana dulu?
Kuliah di Semarang di apa ini? Universitas Negeri apa? Diponegoro.
Oh, benar-benar. Terus kenapa pindah ke perusahaan lain?
Ya, ketika itu alhamdulillah saya memahami proses-proses produksi, manajemen produksi. Saya punya atasan memberikan dorongan bahwa dengan bakatmu itu harusnya bukan hanya di produksi. Karena produksi yang dikelola itu ini kebanyakan adalah menurut ini super apa?
Menurut mereka.
Superior ini adalah barang-barang yang sudah pasti, hampir pasti gitulah kira-kira. Kamu harus ditambah lagi. Yang kalau bisa riset, habis riset, marketing riset, baru sales. Ini
bagus juga ya atasan Anda ya?
Iya, karir path-nya yang dia tentukan ini. Alhamdulillah selama kita diskusi begitu, saya ini setiap hari Jumat, saya punya teman kerja di Ecolab, yang dulu namanya masih Nalco ya, teman sekelas, setiap hari Jumat selalu ngajak makan bareng. Saya nggak tahu ini, setiap makan bareng, kira-kira kita makan dapat setengah jam, datang orang
Amerika,
seniornya, bukan orang Indonesia juga tapi seniornya. Indonesia. Wawancara, nanya, cara makan, makan yang enak apa, hobimu apa, segala macam, kira-kira sampai 5 kali.
Nah, Anda merasa kalau waktu itu lagi diselidiki?
Tidak merasa sama sekali, karena merasa kebetulan aja. Itulah cara orang Amerika sangat dekat sekali.
Headhunter.
Ya, ini atasan asli, calon atasan. Beliau terus menanyakan hobi, suka makan bagaimana, diajak keluar, lihat ikan, lihat apa, seperti itu.
Anda mengatakan apa adanya?
Apa adanya, karena memang ya natural sekali. Pada hari, kira-kira minggu kelima, saya di Surabaya butuh orang. Yang tepat kayaknya kamu mau. Saya surprise.
Terus
surprise
mau.
Dan
yang membuat mau apa?
Tadi karena pekerjaannya adalah pekerjaan sales. Wow, saya lompat berarti dari tadi yang dibilang adalah yang masuk ke riset dulu.
Yang sudah itu-itu saja.
Masuk ke riset, masuk ke marketing, baru masuklah ke sales. Saya dilompatkan masuk ke sales. Yes, saya bilang begitu.
Gajinya tentu lebih baik juga.
Lebih baik saat itu. Saya bahkan masuk ke Ecolab ini, saya harus.
Ecolab ini kan punya Bill Gates kan?
Iya, iya. Ya.
Waktu itu sudah tahu kalau Ecolab itu yang punya Bill Gates.
Saya taunya bahwa perusahaan air terbesar di dunia, cuma gitu aja.
Perusahaan air terbesar di dunia. Tapi tidak tahu tidak kalau pemiliknya.
Tidak tahu. Iya, iya. Dan yes, teman saya sudah ada dua yang kerja di situ.
Sama-sama ITS.
Saya lihat kok makmur juga ini ya.
Lebih makmur dari Anda?
Lebih makmur. Lebih makmur dari sisi apa? Waktu itu saya, ya karena sales itu kan pakaiannya, bagaimana lebih keren lah. Relationship-nya, mobilnya sudah ada. Saya waktu itu belum punya mobil. Jadi ada yang menarik sekali ya, mobil itu termasuk menjadi salah satu ini. Saya belum pernah mulai kecil sampai.
Terus Anda harus pamit ke atasan.
Iya, harus pamit ke
langsung atasan. Langsung diizinkan.
Diizinkan karena memang hubungan kita sangat baik.
Jadi terus pindah dari
Cilegon pindah ke
Surabaya.
Ah, ini orang Amerika ini agak ini juga. Waktu itu hari ini ngomong minggu depan saya minta tanggal 1 Juli kamu berangkat
ke Surabaya.
Ketemu di Surabaya. Oh. Itu aja yang disampaikan. Ya, semua kita persiapkan, ketemu di Juanda, langsung ke customer. Karena di customer sedang ada masalah. Jadi customer pertama saya dan sampai saya lulus dari Ecolab masih menjadi customer yang baik PT Ispatindo. Tentu semua karyawan
PT Ispatindo ini waktu saya awal jadi wartawan itu terkenal sekali. PT Ispatindo ini adalah perusahaan pabrik baja, pengecoran baja yang pemiliknya adalah orang India.
Yeah.
Waktu itu masih muda sekali, mungkin belum kawin, masih bujang. Dan itulah pabrik baja pertamanya di Indonesia dan di dunia.
Di dunia.
Dan setelah itu menjadi pabrik baja yang terbesar di dunia.
Laxmi and Mittal.
Dan kemudian ketika pabrik-pabrik baja di seluruh dunianya itu digopublikkan, yang Ispatindo yang di sepanjang ini kan, itu tidak digopublikkan.
Itu babynya.
Iya, alasannya kenapa yang di pertama di Indonesia itu tidak dikupabrikan? Itu bayi saya. Jadi rupanya bersejarah sekali bagi pabrik baja terbesar di dunia dimulai dari sepanjang sepanjang atau Waru itu?
Sepanjang Sidoarjo.
Sepanjang Sidoarjo. Nah, jadi itu
customer pertama saya ketika sedang waktu itu ada semacam biasa kalau sales keluar itu ada masalah besar.
Jadi kenapa ada masalah apa waktu itu?
Ya, biasanya servis kurang baik dan lain-lain. Hari pertama saya langsung ketemu customer dari India.
Orang India.
India. Terus? Dan itu pertama kali.
Besar saya, persoalannya?
Biasanya di sales ini yang paling banyak adalah relationship sama konsistensi. Jadi promise sama realisasi kira-kira begitu.
Deliverynya tidak
meet dengan requirement. Biasanya itu yang paling masalah.
Jadi cara ngatasinya bagaimana?
Saya kira
kenapa orang yang membawa Anda itu tidak bisa ngatasi itu sehingga perlu cari Anda?
Karena biasanya persoalan itu dimulai dari tadi delivery sama promise. Lama-lama masuk ke masalah substansial yaitu technical. Kalau sudah masuk technical ini ya nggak bisa, kaleng-kaleng sales tuh nggak bisa. Kebetulan saya punya background yang operasional.
Yang di perusahaan Jepang tadi.
Jadi commonality ya, kesamaan pikir itu yang bos saya ambil. Kamu pasti tahu cara berpikirnya orang produksi, kehilangan waktu, kehilangan jam, break out, shutdown, kamu pasti tahu ini masalahnya.
Karena airnya tidak sesuai dengan kualitas yang
diinginkan. Ini sangat vital, sangat vital air di pabrik baja. Saya gambarkan begini, Pak Dahlan. Baja itu bentuknya cair.
Tahu.
Dicetak segi empat. Ketika pendinginannya ini tidak sempurna, problemnya bisa meletus, break out.
Ada crack.
Penceng. Romboid ya, itu penceng istilahnya begitu. Kalau sudah penceng nggak bisa dijual. Karena mesin penerimanya nanti nggak bisa nangkap. Kira-kira gitu. Nah, ini sangat terpengaruh.
Dan harus dilebur lagi.
Harus dilebur
lagi.
Energi.
Biaya terbesar di situ.
Ya, itu yang terbesar.
Itu karena air yang
kualitas
untuk mendinginkan tadi.
Ada keraknya, ada lumutnya, sehingga tidak sempurna heat transfernya nih. Ini ngomong teknikal sekali ya, tapi itu kenyataan.
Oh, jadi air di pabrik baja itu penting sekali ya?
Sangat-sangat penting. Dimanapun sangat penting, sangat vital.
Tidak hanya pabrik baja.
Pabrik baja. Jadi di baja benar-benar sangat penting.
Jadi kualitas air yang untuk mendinginkan cor-coran baja itu harus sedemikian rupa dan itu
seragam,
harus konsistennya.
Konsisten. Kalau enggak, break
bisa
out,
diatasi.
Bisa diatasi. Karena
berapa lama ngatasi itu?
Sangat cepat. Saya biasanya mempelajari sangat cepat. Saya tanya dulu aja.
Cepat itu minggu, hari,
bulan? Satu bulan saya sudah punya credibility kira-kira. Satu bulan sudah punya trust dari teman-teman.
Tiap hari ke Ispatindo?
Adanya cuma itu dan harus kita rawat dan harus survive. Kalau enggak pasti saya hilang.
Itu mesinnya dari mana, mesin airnya itu?
Kalau mesin air
dari itu pabrik Amerika itu?
Dari, enggak, kalau mesin air sudah di Spat itu sudah ada, tapi ya, dari Europe.
Kenapa Pak perusahaan Amerika ini mau mendapatkan pekerjaan tapi mesinnya dari negara lain?
Jadi memang fasilitas-fasilitas itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu bermacam-macam. Yang kita jual itu adalah expertise.
Oh, expertise.
Expertise, bukan mesin. Mesin ada tapi volumenya hanya sekitar 20%.
Jadi customer pertamanya Ispatindo.
Ispatindo. Jadi kepada teman-teman yang di Ispatindo yang ketemu guru saya itu reuni, adalah reuni. Guru saya paling praktikal di.
Itu kalau saya di listrik, yeah, itu adalah gardu induk di Waru. Saya belajar listrik begitu diangkat menjadi PLN, saya tidak tahu listrik itu apa. Aduh, kemana saya ini belajar? Saya langsung datang ke gardu induk di Waru. Di situ saya minta diajari listrik itu apa dan harus bagaimana. Jadi yeah, gardu induk Waru, teman-teman guru di gardu induk Waru, andalah yang mengantarkan saya menjadi direktur utama PLN. Wow, sehingga berhasil. Ini Anda Ispatindo.
Ispatindo. Gitu. Jadi saya ingat sekali orang-orangnya, ingat
cuma
sekali.
Beda. Waktu saya ke gardu induk kan saya belajar. Yeah, Anda yeah, ke Ispatindo, Anda mengatasi persoalan.
Mengatasi persoalan.
Terus dari situ kemana?
Ah, dari Ispatindo sudah settle.
Senang atasannya.
Waduh, senang sekali.
Karena itu customer yang besar sekali.
Waktu
ya,
itu besar sekali.
Karena keperluan dan airnya kan banyak sekali.
Mohon maaf, waktu itu memang Ecolab ini ya di bidang air itu ya punyanya waktu itu cuma itu. Tapi punya sasaran yang sangat besar, yaitu Gresik.
Oh.
Gresik ini.
Semen Gresik.
Petrokimia.
Oh, petrokimia.
Menggunakan air sangat besar. Dan dampaknya jauh lebih besar lagi ketimbang baja tadi itu. Nah, begitu itu selesai.
Customernya Ecolab juga?
Belum waktu itu.
Oh, belum.
Belum waktu itu. Ketika selesai.
Selesai Ispatindo.
Ispatindo artinya selesai, tinggal kita maintain. Sebenarnya saya rekrut kamu itu bukan untuk menyelesaikan Ispatindo kan. Saya pikir itu sudah mantap gitu, ternyata kamu harus dapat namanya petrokimia Gresik.
Harus direbut.
Harus direbut. Volumenya jauh lebih besar, kira-kira sampai
berapa kali lipat?
10 kali lipat waktu itu.
Wow.
Lebih dari 10 potensinya sebenarnya. Tapi kita.
Nah, waktu itu yang menangani petrokimia siapa?
Kompetitor dari Jepang.
Terus?
Ya.
Berhasil.
Alhamdulillah berhasil.
Bagaimana bisa mengalahkan Jepang? Caranya gimana?
Saya melipir dulu. Ini ada teorinya memang. Kalau
melipir
mau,
itu, aduh, aku juga nggak tahu bahasa Indonesia-nya.
Melipir itu dari, lewat pinggirnya.
Ya, dari pinggir-pinggir, ya, tidak langsung ke
tidak tengah. Langsung.
Muter-muter.
Muter-muter. Saya karena di waktu di Asahi itu superintendennya pabrik PVC.
Kimia juga.
Kimia. Begitu Pak Ali Markus ya, itu apa?
Paspion.
Paspion bikin PVC pertama di Manyar. Saya PVC. Yes, it's my job. Sebelum masuk ke Petro ada mainan yang lebih kecil lagi, yaitu Maspion. Saya punya expertise real di dalamnya reaktor itu. Sehingga tahu persis interaksi air dengan PVC seperti apa. Sebelum dibangun saya melakukan relationship. Ya memperkenalkan expertise saya, saya bisa bantu ini, saya ngerti tentang ini, saya ngerti tentang scaling dan segala macam. Itu akhirnya
pabrik PVC itu dipegang.
Saya dapat
Ecolab sebelum Petro.
Ecolab, ya.
Terus?
Jadi kalau dapat sales pertama kali yang real itu tadi menyelesaikan masalah, yes. Tapi tentu saja
belum mendapatkan.
Harus mendapatkan. Ketika mendapatkan itu
yes,
memang
tapi di kecil.
Di Ecolab di selebrasi dulu. Wah. Selebrasi. Kita selebrasi ada.
Ketika mendapatkan Mas Bion atau ketika mendapatkan
Mas Bion dulu.
Mas Bion.
Mas Bion.
Oh, biarpun Mas Bion tapi di selebrasi juga.
Di selebrasi. Selebrasi.
Dirayakan.
Cuma selesai selebrasi bilang, tapi ini baru kaki pertamamu katanya. Kamu ingat Puji Aman, mana sasarannya? Petrokimia Gresik. Ya, gitu. Melipir anak-anak perusahaan kita dapat. Petro Widada kayak gitu dapat.
Ada anak perusahaannya Petro.
Petro Oxo kita dapat. Barulah kita
induknya.
Mainan yang utama, sasaran utamanya adalah Petrokimia Gresik. Jadi memang smooth ini kita
masuk. Jepangnya enggak sewot.
Jepang yang di
Petro.
Petro. Ya, karena memang ada real masalah. Oh. Ya, kebetulan.
Jadi dia gentleman juga.
Ya? Gentleman juga.
Enggak
kebetulan memang ada masalah. Itu kira-kira begini gampangnya. Pabrik pupuk itu tiap tahun harus alat-alat penukar panas. Penukar panas itu yang panas didinginkan atau yang dingin dipanaskan. Alat penukar panas itu selalu berkerak karena air kan mengandung kerak ya. Berkerak nanti akhir tahun dia pasti harus ogrok-ogrok gitu. Dan itu saya bilang bahwa apakah Bapak punya mimpi misalnya ini selesai bagaimana? Wah. Jawabnya ini tujuan saya. Saya habis waktu itu kira-kira 35 hari kata beliau. Kalau tidak ada kerak, saya bisa percepat
langsung produksi.
Turnover ini kita bisa percepat. Nah, inilah baru kita bisa masuk.
Karena menjanjikan bisa.
Saya bisa menjanjikan karena memang di Ecolab ini sistem trainingnya luar biasa sehingga kita sampai hakul yakin lah bahwa air itu bisa dikendalikan supaya tidak bergerak, supaya tidak berjamur, supaya tidak membuat korosi. Tiga itu benar-benar sudah harus luar kepala.
Ini kata kuncinya bahwa yakinin, hakul yakin bahwa air itu bisa dikendalikan. Ini kaitannya nanti sama air minum tadi yang akan kita bicarakan nanti yang kebutuhan kita. Minum dulu. Ini air yang sudah dikendalikan.
Aku yakin bisa dikendalikan dengan masalah tadi. Kira-kira begitu Pak Dalan. Jadi karena kita aku yakin dan kita buktikan sampai hari ini alhamdulillah masih menjadi customer-nya Ecolab. Jadi
Petro.
Iya.
Sampai hari ini.
Alhamdulillah Bapak.
Kalau Ispat Indo?
Masih.
Masih.
Alhamdulillah selama saya
loyal sekali. Ya.
Selama saya nyeles, alhamdulillah seingat saya tidak ada pelanggan saya yang hilang, lari.
Karena dijaga betul ya.
Karena memang
dijaga kualitasnya maksud saya.
Iya, komitmen yang namanya apa itu komitmen tentang service plan. Rencana pelayanan ini harus meet.
Kalau keberhasilan begini dalam hal bonus perusahaan Jepang dibanding perusahaan Amerika, mana yang lebih?
Amerika. Oh. Amerika, tapi kalau keamanan, ketenangan Jepang.
Jepang. Oh. Tapi begitu sukses, Amerika kasih bonus.
Pasti dapat bonusnya.
Terus bisa beli mobil.
Iya, kira-kira begitu. Jadi memang menyenangkan sekali. Kalau orang suka tantangan bekerja ikut Amerika memang luar biasa.
Karena itu sampai 20 tahun.
20 tahun.
Ikut perusahaan Bill Gates ini. Ya. Berarti pernah ke Amerika?
Saya paling banyak ditugaskan di Southeast Asia. Kemudian
tidak hanya menangani Indonesia.
Iya, saya sebagai champion untuk pabrik pupuk. Karena pengalaman saya tadi pupuk seluruh Indonesia ini customer saya jadinya. Seluruh Indonesia, pupuk sama gas. Jadi gas itu punyanya Pak Arif Arsono itu. Grup itu 100% saya bantu Pak.
Arif Arsono.
Iya.
Samator.
Itu jadi saya jadi champion untuk dua industri ini, industri gas sama industri pupuk. Jadi ketika ada
masalah di luar negeri championnya ini yang diminta ke sana.
Ini keunggulannya Amerika. Jadi lebih banyak saya di Southeast Asia sama di sampai ke Asia tuh di China. Kira-kira itu yang paling banyak Pak Dalan.
Hebat. Yeah. Nah, kemudian harus menangani PDAM. Nah, PDAM Surabaya dan saya tahu karena seluruh PDAM ini punya masalahnya sendiri-sendiri. Waktu Anda ke PDAM Surabaya, itu Anda melamar atau Anda diminta seseorang untuk menangani PDAM Surabaya?
Jadi yang pertama saya tahu beberapa orang mulai mengajak saya bahwa saatnya sekarang expertise saya di bidang technical tadi sudah cukup.
Cukup mengabdi ke asing.
Nah,
25 tahun.
Selama sekolah kamu itu kalau enggak keringanan SPP, surat miskin, beasiswa. Sekarang kamu sudah expert, apakah enggak pengen kamu kembali? Ini kamu sudah cukup. Ya, kamu sudah cukup, saya tahu duitmu ada, asetmu ada, apa kamu masih pengen kaya lagi? Nah, itu saya terketuk sekali. Sehingga memang harus memenuhi persyarat seleksi formal Pak Dahlan. Seleksi ini sangat hati-hati.
Jadi informalnya diminta,
diminta,
tetapi tetap harus melalui prosedur rekrutmen. Jadi harus melamar, bukan harus karena melamar. Ingin melamar,
ya,
tapi harus untuk melamar. Memenuhi persyaratan ini harus melamar.
Ya, 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 ya.
Yang waktu itu keadaan PDAM seperti apa?
PDAM sebenarnya sudah memiliki infrastruktur yang dasar yang cukup. Saya baca-baca.
Cukup itu cukup untuk penduduk Surabaya?
Iya, saya lihat kita hitung-hitung quick count gitulah tentang kapasitas segala macam. Kemudian problemnya adalah tidak dapat air waktu itu, masih banyak saudara kita Sumberjo, Tenggumung, ini banyak yang belum dapat. Pokoknya ujung-ujung Surabaya ini nggak dapat.
Banyak rumah-rumah di Surabaya yang belum dapat air.
Setiap hari berdemo, pakai bemo, pakai truk segala macam. Tapi saya punya confident bahwa
bisa ngatasi.
Bisa ngatasi. Kita banyak saya sebut low hanging fruit, jadi yang mudah segera saya lakukan.
Oh, saya punya. Jadi orang melihat begitu sulitnya itu,
ya,
Anda melihat
ah, ini ada gampang. Low hanging fruit. Saya yang pertama kita buat adalah kredibilitas, kita harus bangun. Melalui apa waktu itu? Ya tentu dengan expertise yang mudah cepat itu. Expertise-nya apa? Biasanya Pak Dahlan. Kita kalau masuk ke perusahaan-perusahaan, misalnya Sinarmas, Sinarmas itu kayak Ciwi Kimia gitu, kita masuk begitu, airnya besar Ciwi Kimia itu contohnya gitu, atau Petrokimia tadi
ya,
itu besar.
Ya, pabrik kertas ya, kan?
Kita pasti masuk, kita kenali selama 3 minggu, 1 bulan gitu, kita berani bilang, ini kalau saya yang operate, saya yang supervisi, Bapak bisa dapat saving sekian. Ini harus, kalau nggak begitu kita nggak dapat bersaing. Nah, ketika saya masuk di PDAM, saya punya belief tadi itu, ini kalau saya masuk 20% pasti dapat ini.
20% apa? Lebih?
Kapasitas.
Naik
20%? Naik 20%.
Tanpa investasi?
Tanpa investasi.
Wow. Jadi ketidakcukupan tadi bisa menjadi cukup?
Menjadi cukup. Ini dihajar juga sama para ahli kan ada... dari ITS, dari UNER, kan pasti diminta nggak, untuk tidak percaya.
Nggak percaya.
Tapi saya katakan, it's my job. My job, saya buktikan dulu, pasti saya bisa.
Waktu Anda meninggalkan perusahaannya Bill Gates itu, Anda pamit dan langsung diizinkan?
Wow, inilah namanya mestakung menurut saya ya, semesta mendukung. Ketika saya minta ke bos saya, karena kan untuk masuk PDAM ini Bu Risma sangat teliti, sudah jelas itu harus wawancara dengan atasan saya segala macam. Ya kira-kira kalau bos saya tidak mengizinkan juga pasti akan mental itu, karena harus ada kesan baik, historicalnya baik.
Oh jadi yang minta ke Surabaya ini Bu Risma secara internal?
Waktu itu yang ya, jadi yang Ibu Risma,
Itu wali kota Surabaya.
Bu Risma ini sudah melakukan seleksi 2 kali fail. Sehingga 2,5 tahun PDAM ini tidak punya dirut. Baru yang ketiga saya ini.
Sudah 2 kali.
Dua kali PDAM makanya teman saya teriak-teriak, lu ngapain aja? Ayo balik ke Surabaya. Itulah makanya saya masuk.
Jadi waktu itu Bu Risma pusing juga ya mengatasi PDAM ini
sampai kira-kira 2,5 tahun.
Sampai ya. 2 kali gagal.
2,5 tahun paling tidak itu gagal.
Akhirnya diizinkan oleh perusahaannya.
Diizinkan oleh perusahaan ini, memang harus diizinkan.
Pulang ke Surabaya.
Surabaya.
Loh, waktu itu kantornya memangnya di mana?
Di Jakarta.
Oh, di Jakarta.
Iya, di Jakarta.
Pulang ke Surabaya.
Surabaya.
Terus hari pertama itu menjadi dirut PDAM.
Dirut PDAM.
Nah, hari pertama menjadi dirut PDAM, apa yang dilakukan?
Yang pertama saya ditunjukkan kantor dulu. Saya buka jendelanya, saya buka.
Siapa semua yang menunjukkan?
Waktu itu sekretaris perusahaan.
Sekretaris perusahaan. Ya, biasanya
saya,
begitu.
Saya buka semuanya. Pertama saya lihat, saya ingat itu ada orang demo pakai bemo. Ada berapa bemo atau 4 atau 5.
Mendemo dirut baru atau memang sudah biasa demo?
Saya tanya dulu itu apa? Oh, sudah biasa, Pak.
Oh.
Oke. Okay. Sudah biasa, Pak. Oke, okay, saya
biarkan. Kalau dulu. Saya pertama menjadi dirut PDAM, saya enggak bisa masuk kantor karena diblokir.
Oh, di demo dulu. Enggak. Kita melihat demo tapi demo orang mau beli air. Saya bayangkan orang apa yang baru kita tanya pelan-pelan lah. Kita enggak mau membuat orang gugup ya. Ya, ternyata diceritakan, ini orang yang mau beli air, sudah 30 tahun, sekian tahun, sudah beli meter, sudah bayar, sudah dipasang jaringannya, sudah ada meternya, nggak ada airnya, Pak.
Mau beli air itu maksudnya rumahnya itu mau jadi pelanggan PDAM?
Mau jadi pelanggan, tapi nggak dapat. Oh. Inilah saya langsung membara ini, Pak. Ini berarti betul yang saya...
Terus?
Habis itu sambil kita menenangkan diri, saya
semua direksi yang lain baru berarti?
Baru, habis kenalan, saya biasanya melakukan keliling kantor, melihat-lihat situasi jalan keluar kalau ada api segala macam saya tanya. Sebenarnya sambil melihat juga situasi di situ, jalan dari lantai satu ke lantai ini saya lihat. Yang hari pertama saya cukup di gedung saya, gedung A. Ini saya lewati semua, at least kalau ada api, saya sudah bisa keluar.
Api itu apa?
Ada kebakaran.
Oh itu dilihat. Oh, karena di Jepang ya?
Iya. Orang Jepang harus punya dua akses dalam satu gedung. Kalau nggak punya.
Kalau saya nggak peduli dulu masuk PLN, nggak bisa masuk ya sudah. Kemudian hari kedua aku nggak, saya nggak, karena saya nggak terdidik oleh jiwa. Kultur Jepang itu.
Jadi di Jepang kita dibilang bahwa kalau punya gedung, at least punya dua jalan keluar. Saya lewat yang sebelah kantor, pas yang sebelah pintu, keluarnya lancar. Begitu sebelah sana, tertumpuklah buku, kursi, segala rusak. Nah ini pertama kita minta untuk tolong dibersihkan, itu adalah akses saya. Itu Pak Dahlan yang kita lakukan. Saya
kalau problem yang pertama diselesaikan yang mana?
Tadi itu tadi, kurang air.
Tapi kan nggak bisa langsung besok mereka dapat.
Ya, tapi kita punya.
Yang dilakukan apa?
Yang paling emergensi di mana? Tiba-tiba anak buah saya dengar diceritain anak buah saya di Made. Made itu sekitar Lakasari sana.
Surabaya Barat.
Surabaya Barat. Ditangkap sama orang Made.
Sama masyarakat.
Masyarakat. Alasannya adalah petugas saya itu ngotak-ngatik keran sehingga menyebabkan kampung A nggak dapat air. Tadinya dapat air kok, bapak itu datang kok
jadi nggak dapat.
Nah, jadi menurut saya itu yang paling emergensi dan saya harus datang. Datang ke situ, kita lihat pressure-nya semuanya. Saya cuma bilang, bapak ini kalau memenuhi standar harus keluar 7 meter saya nggak bisa. Berapa yang bapak inginkan? Yang penting keluar, alhamdulillah. Permintaannya yang penting keluar. Saya keluarkan 30 cm, cukup Pak ya? Cukup Pak. 30 cm itu keluar, sampai kasih selang, sederhana sekali. Kita pasang selang, tingginya 30, dia harus ngocor. Kalau ini nggak ngocor, saya tanggung jawab. Sisanya kita bagi ke orang lain. Jadi kalau kita tutup, bisa tinggi, tapi orang lain kan nggak dapat. Saya ngomong, Pak, ini harus dibagi. Nah, inilah cara-cara begini. Ini baru
itu satu, darurat ya.
Darurat satu hari, dua hari, Pak. Besok saya pasang pompa. Kita keduk di situ, kita bikin tandon. Kalau ke bawah kan air keluar. Kalau ke atas nggak mampu. Kita sedotlah pompa baru, kita kirim ke rumah-rumah itu, ke kampung itu.
Untuk berapa orang?
Untuk kira-kira 500 sampai
Itu pompa akhirnya sudah ada, harus beli.
Oh, pompa harus mendadak. Saya sampai bilang karena saya kan bisnis saya air dulu. Kalau PDAM nggak punya, ambil di rumah saya punya. Harus hari ini, saya nggak bilang, saya tungguin di situ.
Jadi ambil di mana?
Akhirnya mereka ya mungkin nggak enak ya ngambil di rumah saya ya. Ambil di kantor ada.
Memangnya di rumah punya pompa sebesar itu?
Punya, saya memang punya untuk supporting kegiatan itu saya punya. Nah, akhirnya apa? Berhasil, ada air pertama di situ orang ini, sehingga sampai ada namanya Bersih Desa, Tayuban. Masya Allah, saya melihat kesenangan orang ini ketika mengundang saya datang di...
Berapa tahun mereka nggak punya air itu? Ya sejak dulu nggak
punya? Puluhan tahun semenjak ada di situ, itu saya merasakan wow.
Bahagia
ini,
ya.
Wow, karena saya dapat... Buceng, buceng itu apa ya? Buceng itu nasi yang segitiga.
Iya, tumpeng.
Tumpeng. Tumpeng itu tingginya segini. Lengkap dengan buah, dengan ayam, dengan segala macam diberikan kepada saya. Di tempat umum pada saat perayaan Bersih Desa. Luar biasa. luar biasa, lebih dari apa yang saya inginkan. Itulah membuat saya terus menerus.
Dan itu dilakukan di banyak kampung yang ya, seperti itu.
Banyak kampung, semuanya rata-rata mereka sangat-sangat.
Loh, mereka sebetulnya sudah punya jaringan berarti?
Sudah punya, tetapi akhirnya nggak cukup.
Nah, terus gimana bisa cukup?
Nah, pertama tadi, kebanyakan sebenarnya pabrik ini memiliki spare-spare pompa.
Ya. Pabrik itu maksudnya PDAM?
Instalasi kami, IPAM namanya, IPAM. Instalasi pengolahan air itu punya, misalnya kapasitasnya 100, itu sebenarnya disiapkan 200. 100 jalan, 100 backup. Karena darurat saya minta jalankanlah.
Backup ini dijalankan?
Jalankan salah satu. Toh masih ada satu lagi yang backup. Jadi berjalan dengan tidak efisien tidak apa-apa. Ya, tetapi efektif untuk membantu ini awalnya.
Melayani pemenuhan dulu?
Pemenuhan dulu. Ini rata-rata saya lakukan begitu. Tes dulu. Tentu dengan keperluan yang sangat tinggi ini, di sana sini ada masalah. Di upstreamnya, filternya macet, segala macam. Ini justru tantangan saya. Mesin kalau nggak dijalankan maksimal, kita nggak tahu kelemahannya di mana. Justru inilah, ini mainan saya.
Sementara selama ini jangan dimaksimalkan.
Jangan dimaksimalkan.
Takut.
Wah, takut rugi, takut listrik nggak mahal, segala macam. Tapi saya baca perdanya, Pak Dahlan. Ini yang penting. Karena kita harus baca itu, perda itu. Dengan ini, bahwa tujuan didirikannya PDAM adalah yang pertama kemanfaatan umum. Saya itu aja saya pegang. Baru keduanya itu ekonomi, ekonomi, ekonomi itu kedua, ketiga, dan sebagainya. Berarti kemanfaatan umum berarti ini orang harus dilayani dulu.
Saya pikirkan. Jadi pompa-pompa dimaksimalkan?
Dimaksimalkan semua.
Tanpa takut nanti rusak?
Enggak, itu biasa itu. Semua orang bangun itu pasti ada allowance-nya. Belum kalau kita tangani lebih detail, itu ada di situ, ada itu.
Jadi sebelum Pak Mujiaman menjadi dirut, berapa persen dari rumah-rumah di Surabaya yang sudah berair
ya,
dan berapa persen yang belum?
Jadi waktu itu saya masuk sekitar 97%. 97%, tapi 3% yang belakang ini kan lebih sulit. 97 atau 98 ya, 97 lebih sekian ya.
50% yang pertama lebih mudah.
50% lebih pertama lebih mudah. Ketika tinggal 3% ini yang lebih sulit. Sulit dengan segala macam masalahnya. Utama adalah kurang air.
Ya, masuk akal. Ya. Yang mungkin kedua, tempatnya sulit dijangkau.
Daerah sana itu naik.
Jadi, ke barat itu, Surabaya itu semakin ke barat semakin naik.
Naik. Jadi masing-masing kampung punya permasalahan yang khas. Tapi saya punya passion. Saya tidur di mobil sama istri sama anak saya biasa itu di sana. Seperti di Sumberjo ya saya tungguin sampai ada progres. Ini memang mungkin kurang baik, tetapi pada saat itu saya merasa perlu, perlu. Saya selalu lakukan, saya ukur itu. Memang nggak baik orang terlalu detail itu nggak baik. Tetapi pada saat-saat tertentu kita harus bahwa ini harus jalan. Ini saya tungguin di Sumberjo, di Tenggumung, di Made ini saya tungguin siang malam.
Jadi sekarang berapa persen?
Sekarang sudah 99,9%.
Wow, hebat ya. Surabaya hebat ya.
Ya, alhamdulillah ini termasuk paling baik di Indonesia.
Tapi kan orang bilang bahwa ada air tapi kualitasnya air mandi pun belum bersih.
Ya.
Itu problemnya bagaimana ya,
ini
dan bagaimana mengatasinya?
Kejadian ketika awal-awal tahun saya menjabat. Ini ada grup kita di Surabaya nih, para pemuka di Surabaya, DPRD, kepala dinas, rektor-rektor, politikus, dan lain-lain ini kira-kira adalah mempertanyakan ini. Nah, apa jawaban saya ini kan baru datang yang pertama.
Waktu itu?
Ya, yang kedua adalah bahwa PDAM itu milik kita bersama. Saya tahu dalamnya, Bapak tahu ekspektasi Bapak. Kita duduk bersama, pasti itu selesai, karena saya punya niat baik. Saya tawarkan waktu itu, saya bikin acara namanya PDAM Mendengar.
Bagus.
Saya siapkan acara di Mercure, PDAM Mendengar gitu. Nah, ternyata ini bisa mengerti, bapak-bapak ini mengerti semua. Apa yang kita punya, maunya kemana, butuh berapa lama. Setelah itu kita sepakati bersama, alhamdulillah mereka support semuanya.
Apa yang disepakati?
Bahwa mereka tahu, yang urgent sekarang adalah memenuhi kebutuhan jumlah. Kemudian berikutnya adalah
kualitas. Jadi padahal waktu itu sudah 97% kan sudah relatif selesai.
Ya, tapi kan yang 3%-nya Surabaya sama Kediri beda. Surabaya itu high educated people. Tuntutannya berbeda, Pak Dahlan. Jadi meskipun segitu, tapi dampaknya luar biasa. Seperti iya. di tempat sampah di, ya tadi kalau kita nggak, mereka nggak dapat air, sampah ditutup, sudah berhenti, kita nggak bisa buang sampah saat Surabaya, Pak Dahlan. Ini kejadian benar. Jadi GBT itu ditutup. Des, ibu-ibu buka baju, kita gimana?
GBT itu stadion.
Stadion, ya.
Jadi sebenarnya tempat sampahnya itu
di depannya GBT.
Di sebelah stadion.
Jadi kalau kita nggak penuhi airnya, tutup jalannya. Saya kira betul mereka menuntut itu. Saya
haknya dia.
Haknya dialah, benar-benar hak. Karena air itu penting sekali. Apa yang saya lakukan? Saya naik sepeda motor, datang ke situ. Kita ya sama, kita mendengarkan. Ibu, saya bekerja sekian bulan di PDAM. Saya insya Allah saya tahu cara menyelesaikannya. Saya minta waktu selama 3 bulan ke depan ibu dapat air jumlahnya sekian.
Lewat jaringan?
Sebenarnya jaringan sudah ada waktu itu, tapi tidak bisa nyampe. Jadi kita
diangkut dulu.
Ditambahkan pompa. Ada ternyata, ya, ternyata rumah-rumah di sana itu punya tandon yang besar. Saya tanya, saya butuh tandon volumenya kira-kira 15 meter kubik. Saya punya, Pak. Oh, ya sudah.
Pinjam aja.
Rumah ibu saya pakai, saya pasangi pompa, listriknya saya bayar, saya pakai untuk ngirim ke tetangga.
Mau.
Untuk jangka waktu sekitar 3 bulan.
Mau.
Mau.
Indonesia dan itu penuh gotong royong.
Gotong royong, inilah yang luar biasa. Alhamdulillah kita janjikan realnya kita harus bangun jaringan baru yang besar. Jadi kita harus membangun jaringan namanya Surabaya Ring Road-nya pipa itu belum nyambung, Pak Dahlan. Jadi dari sisi timur ini baru nyampe ke pertigaan tol ini, apa tol namanya apa? Namanya Tol Dupak sekitar situ. Belum ada jalur menuju ke Osowilangun. Osowilangun menuju ke ring JLLB itu belum. Maka itu saya dahulukan.
Kalau sekarang udah 99,9%, adakah kota lain yang capaian pelayanan air minum apapun lah, itu sampai ke 99% itu?
Mungkin ada kota ke kota semacam kota mana ya sebentar. Kota kalau nggak Banjarmasin Malang, Banjarmasin Balikpapan antara dua itu Banjarmasin kayaknya ada itu kota itu ada yang mengklaim segitu, ya. Pak Dahlan, meskipun 99% itu adalah namanya di area teknis. Teknis itu yang legal, formal.
Yang di luar itu nggak dimasukkan.
Nggak dihitung, itulah problem kita.
Jadi air minum kami bisa melayani penduduk dengan air minum sampai ke 99% di wilayah yang bisa
boleh dilayani. Ternyata masih banyak lagi. Di mana itu, Pak? Di kuburan.
Oh. Iya. Loh, orang di Surabaya sampai kuburan?
Wow. Kalau Bapak kerangkah, orang-orang memasak, tinggal, tidur ya di situ. Di kuburan itu ada rumah-rumahnya. Kemudian di tanah-tanah milik PJKA di pinggir rel.
Itu dikasih air minum?
Itu menurut undang-undang nggak boleh. Tetapi jumlahnya ribuan. Bapak kalau datang ke situ tidak sengaja tiba-tiba datang, ibu minum apa airnya pakai apa, beli habisnya berapa bu sebulan? Sampai 600 sampai 800 ribu. Sesek pak. 800 ribu dengan gaji UMR-nya sekitar 3 juta waktu itu kan dipakai hanya untuk beli air. Saya berpikir saya pulang kantor ini harus bisa, nggak bisa pak menurut perda nggak boleh, harus bisa. Saya kalau nulis sampai bilang begini, mau pakai udara, pipa darat, pipa laut boleh, yang penting bisa. Saya bilang begitu.
Jadi selama ini ribuan orang yang di sepanjang rel itu tidak dapat air karena tidak bisa dilayani.
Tidak bisa
atau dilayani. Tidak boleh
tidak dilayani. Boleh dilayani.
Nah, peraturan tidak membolehkan untuk melayani itu. Terus Bapak Pak
Mujaman kita uber, ternyata Pak pernah dulu tahun 2010 kita kerjasama sama LSM asing, itu begini, kira-kira begitu. Namanya master meter, oke saya mau itu. Panggil lembaganya, kita bicara. Ternyata mereka punya akses yang luar biasa kemana-mana. Caranya gimana? Gini Pak, Pak Mujaman bangun di tempat yang masih legal.
Sebagai induk.
Sebagai induk. Terusnya nanti saya lanjutkan, Bapak boleh nyumbang juga lewat samping CSR. Tapi Bapak nggak boleh punya pipanya itu. Kita punya perjanjian bahwa
hebat.
Pemberian pipa ini bukan berarti mengakui legalitas tanah. Kita nggak ada hubungannya sama tanah. Kita semata-mata ingin melayani air. Harus tanda tangan itu. Saya rayu-rayu Pak Lurah, Pak RT, Pak, ini penting. Tidak ada hubungannya dengan tanah, tapi ini hubungannya dengan kemanusiaan. Alhamdulillah Pak Dahlan sekitar sekarang berdiri 154 master meter, melayani sekitar 10.000 itu.
10.000 orang ya, mendapat air minum ya, dengan terobosan itu.
Dengan terobosan. Dari mana biayanya? Kita kumpulkan teman-teman yang kenal di perusahaan-perusahaan itu. Ini ada ladang ibadah. Orang nggak dapat air untuk minum. Jadi mereka sekarang dapat minum dengan biaya 50.000 sampai 60.000.
Dari 600.000.
Dari 600.000 ini luar biasa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mujaman ini juga tidak hanya kembali ke Surabaya mengabdi di bidang air sesuai dengan ekspertisnya, tapi juga ke kampus sebagai ketua ikatan alumni.
Iya, saya kebetulan ketua harian ya.
Ketua harian.
IKA.
Ketua harian ITS. Kan ketua yang sebenarnya.
Yang sehari-hari. Gajinya pun harian mungkin ya. Karena ketua umumnya ada di Jakarta. Akan
siapa sekarang ketua umumnya?
Pak Sutopo itu direktur utamanya Jaya. Jaya BUMD.
Jaya Konstruksi.
Ya,
Jaya atau Konstruksi. Pembangunan Jaya.
Pembangunan Jaya.
Oh, Pak Sutopo.
Direktur sudah lebih dari 30 tahun beliaunya di sana.
Jadi ketua hariannya
saya supaya imbang Surabaya dan Jakarta.
Ngajar enggak?
Saya ngajar pada awal-awal masih di Ecolab, itu ngajar, tapi ke belakang bahwa syarat mengajar itu harus S2, S3 begitu, saya tidak punya ijazah S2, S3, waktu itu masih bisa, lama-lama nggak bisa.
Masih punya rumah di Serengat?
Blitar. Masih, saya...
Yang di pinggir sungai itu masih ada?
Masih ada.
Siapa yang nempati?
Ibu saya.
Loh, ibu masih di situ?
Masih.
Di tempat yang dulu ayah mendorongi mayat itu?
Iya.
Oh, tapi sudah lebih baik kan?
Sudah lebih baik, Alhamdulillah.
Sudah dibangun,
baik.
Dengan siapa ibu itu?
Ibu sama masyarakat Pak Dahlan. Jadi
artinya di rumah itu dengan siapa?
Sama keponakan dan pembantu-pembantu, tapi setiap hari ada kegiatan di sana Pak Dahlan. Dan saya senang sekali dengan apa itu kesenian gamelan.
Oh.
Jadi ibu saya hidup di situ ada gamelan.
Di rumah ada gamelan.
Ada anak SMP, anak SMA, ada orang sepuh latihan tiap gamelan. Hari. Jadi ibu saya
seperti
senang
rumah
sekali.
Saya. Rumah saya ada gamelan.
Iya, saya ada itu Pak.
Siapa yang membelikan gamelan?
Saya beli sendiri. Saya beli sendiri berapa tahun yang lalu.
Ibu sendiri bisa Pak?
Bisa.
Apa? Itu. Apanya?
Yang temung. Kalau yang aktif-aktif kurang ini.
Jadi ibu temung. Usia berapa sekarang?
71 Pak.
Masih sehat.
Alhamdulillah.
Ke pasar bisa.
Ke Surabaya naik sepur berani itu dia.
Oh, sendiri.
Sendiri.
Kalau, terakhir ketemu ibu kapan?
Ketika mau berangkat ke KPU, beliau datang
merestui
saya pamit.
Ini, saya tidak ingin bicara politik hari ini, beliau bicara KPU.
Enggak, karena kebetulan pas ketika berangkat gitu aja lah. Kira-kira begitu.
Ya enggak apa-apa, ya, karena tadi kan ke sini pun bajunya bukan baju ini, baju politik. Terus kita bilang aku enggak mau ada politik di sini, ganti baju meskipun akhirnya ternyata baju harian diswe.
Terima kasih Pak Dahlan.
Jadi beliau juga mau, ya udahlah saya tak enggak pakai baju politik gitu saja. Jadi sebetulnya hubungan Pak Mujaman dengan Bu Risma itu luar biasa ya.
Insya Allah demikian. Bu Risma ketika pertama kali saya diterima menyampaikan kira-kira ini yang luar biasa. Saya tanpa Bu Risma juga enggak bisa tadi itu. Pak Mujaman SPDM urusan, aku gak melok-melok, Leono sing ganggu ngomong aku. Kira-kira begitu Pak.
Wah hebat, hebat.
Ya ibu tuh suka bahasa Jawa, Bu Risma itu kalau ngomong sama.
Oh pakai bahasa Jawa.
Bahasa Jawa. Pak Mujaman, aku gak melok-melok, sampean urus sing apik. Nah, gitu. Kemudian kita ngomong, Bu, PDM ini punya uang hampir 1 triliun.
Hah? Waktu Pak Mujaman datang itu punya uang dibentuk di bank?
Di bank.
Oh. Terus?
Kemudian saya pikir-pikir kenapa nih uang itu nggak pernah dipakai sementara kita butuh tadi ya, butuh investasi jaringan, butuh perbaikan segala macam. Ternyata uang di bank itu menghasilkan bunga 60 sampai 70 miliar kalau nggak salah itu setahun ya. Inilah yang membuat orang takut. Kalau investasi dapat uang dari mana?
Mendingan ditabung aja.
Iya, kira-kira begitu. Tapi saya tadi yang Bapak bilang Amerika itu growth atau mati, lah gitu aja pilihannya. Tumbuh atau mati. Kalau nggak tumbuh, get out.
Ini itu yang prinsip gua, yang dipelajari dari Amerika.
Dari Amerika.
Growth atau mati?
Growth atau mati. Kalau nggak growth, nggak ada potensi growth, pergilah cari yang lain. Nah ini makanya saya harus growth.
Jadi atasan, sikap atasan itu penting sekali untuk kreatif atau tidaknya bawahan. Dan Pak Mudjiaman dapat atasan Bu Risma yang percaya penuh kepada Pak Mudjiaman sehingga Pak Mudjiaman bisa melakukan banyak hal banyak untuk mengatasi persoalan ini dan Bu Risma menjadi tidak didemo lagi.
Ya, jadi luar biasa Ibu Risma dalam hal ini memberikan keleluasaan bahkan dalam hal investasi. Kita bilang, Bu, apa Pak Mudjiaman yang khusus? Kita harus bangun ini, bangun ini, bangun ini, habisnya sekian, nanti uang akan kembali begini caranya. Kira-kira begitu, Pak. Simple itu, kemudian...
Nah, nanti siapa yang menjamin uangnya kembali?
Alhamdulillah, Pak, udah hasilnya langsung kelihatan.
Hah?
Hasilnya langsung kelihatan, Pak Dahlan.
Kelihatan atau kembali?
Kembali dan langsung terbukti.
Wow, hebat.
Mungkin Pak Dahlan pasti mengerti. Pak Dahlan kan memang bisnismen yang luar biasa. Di masa-masa pandemi seperti ini, apapun bisnisnya pasti
sulit.
At least stabil atau drop. Hanya satu-satunya PDM di Indonesia year on year sampai dengan bulan saya tinggalkan itu masih growth 8%. Jadi ketika Pak Jokowi mengumumkan minus 5.6, saya bilang sama seluruh karyawan, kita bukan hanya plus, tetapi kita plus 8%. Ini luar biasa. Ya,
growth.
Karena apa? Karena memang kita persiapan infrastrukturnya.
Nah, selama 3 tahun di PDAM, Pak Mudjiaman sudah sempat mendidik anak buah belum untuk bisa naik?
Alhamdulillah, Bapak. Selain ini mengejar pelayanan dan kebutuhan investasi, kemudian tumbuh tadi, saya pastikan bahwa sistem berjalan. Apa itu sistem? Dengan waktu yang 3 tahun ini kita lakukan sertifikasi berstandar internasional. BDAM ini Surabaya sudah certified, Pak.
Apanya yang sertifikat?
ISO 9001, berarti sistem distribusi dan pelayanan. Dua, ISO 17025, jadi adalah laboratoriumnya. Ketiga, ISO 27001 tentang IT. Jadi IT-nya insya Allah terbaik di Indonesia juga.
Di PDAM ya?
PDAM. Habis IT, SMK3, itu Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Certified. Kemudian sedang berjalan manajemen aset, Pak. Manajemen aset, jadi ini penting sekali. Jadi kalau mau perusahaan kita, bagaimana kita mengakuisisi, merencanakan, menaruh aset, mengganti, merepair, segala macam itu sudah diatur dalam ISO 55.000. Kita lakukan itu, Pak Dahlan. Inilah yang sebut sistem.
Itu, ini hasil dari 20 tahun bekerja di perusahaan Amerika.
Yes, kita percepat yang terakhir, Pak Dahlan, itu ISO yang saya yakin di Indonesia masih asing, yaitu ISO 37.001.
Bidang apa itu?
Anti korupsi, Pak Dahlan.
Oh.
Ini penting sekali tonggak yang harus kita lakukan di BUMD. Saya merasa BUMD.
Pak, mestinya saya belajar ini dulu. Mestinya saya belajar dulu ke Pak Mudjiaman.
ISO 37001 ini sangat penting dan ini tonggak yang luar biasa untuk kita mengajak teman-teman aja anak-anak ragu-ragu. Kalau nggak korupsi apa kita bisa hidup, kan kira-kira begitu.
Ya.
Saya punya keyakinan tahun pertama saya tidak korupsi juga ini tumbuh. Ya. Kita semuanya juga tumbuh. Tumbuh waktu itu 10, sekian persen. Nah, tahun kedua tumbuh masih bertahan sekian persen. Tahun ketiga saya bilang, ini hakul yakin dengan ISO 37001 kita tumbuh dan kita jamin pendapatan sampean meningkat. Alhamdulillah tahun ketiga ini, ketika kita terapkan ISO 37001, saya bisa, teman-teman bisa mendapat tambahan 18% Pak Dahlan ketika
kesejahteraan karyawan.
Krisis ini dia mendapat uang up. 18%. Wah,
ini kita semua belajarlah ya, tolong PDAM-PDAM se-Indonesia dan pengelola-pengelola perusahaan daerah, saya telat tahu ini dan saya sebetulnya dulu sebaiknya belajar ini. Ya, baik Pak Mujaman, ya. Ya, terima kasih. Ya,
terima kasih Pak Dahlan, terima kasih.
Saya pun belajar banyak.
Siap, terima kasih. Siap, terima kasih.